se oli paljon laajempi kuin vain kulkutaudit. Sillä piti se korjaisi sitten myöskin ihmisen moraalin. Niin, että kun se saasta poistetaan ja miasma poistetaan, niin sitten ihmisistä tulee työteliäämpiä, ja sitten ne ei sorru alkoholin käyttöön, niin ja kaikella tavalla rikollisuus ja kaikki vähenee.
Tervetuloa Hippokrateen vastaanotolle. Tällä kaudella käsittelemme lääketieteen historiaa. Tämänkertaisessa jaksossa aiheena lääketieteen murros 1800-luvulla. Podcastin on tuottanut lääkäriseura Duodecim. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri. Mutta varsinainen oppaamme läpi lääketieteen historian on ollut ja on tälläkin kertaa Heikki Vuorinen, lääketieteen historian dosentti. Heikki, kiva, että sä oot juuri siinä ja juuri nyt.
Se on oikein hyvä minunkin puolestani olla täällä.
Viime kerralla me taivallettiin läpi 1500-1600-1700-lukujen. Pohdittiin, mitä on tapahtunut lääkäreiden ja ihmisten ajattelussa ja tavassa hahmottaa maailmaa. Näitä sen takia, että mahdollistui se suuri murros, mikä tapahtui lääketieteessä, tieteessä 1800-luvulla.
Näin teimme, ja täytyy muistaa, että sille murrokselle syntyi myöskin, voi sanoa, taloudelliset edellytykset tapahtua juuri 1800-luvulla.
Ja jos käytkö läpi niin kuin, tämän tavallaan niin kuin, 1800-luvun isot tällaiset niin kuin, taloudellis, teollis, poliittis, maailmallis muutokset. Joo. Ja asiat.
Se 1800-luku oli maailmassa todella ei ainoastaan lääketieteen kohdalla, vaan muutenkin suurta mullistusten aikaa. Silloin 1700-luvulta lähtien alkoi erityisesti Britanniassa se kehitys, jota kutsutaan teollistumiseksi. Ja 1800-luvulla se levisi sitten Eurooppaan, mutta myöskin eri puolille muualle maailmassa. Ja keskeistä siinä oli se, että ryhdyttiin energian lähteenä käyttämään fossiilisia polttoaineita, jotka aluksi oli hiili, mutta myöhemmin tuli myöskin maaöljy. Ja ne oli todella ainutlaatuisen mahdollistavia koko niin kuin syntyvälle uudenlaiselle maailmalle, teollistuneelle, kaupungistuneelle maailmalle. Koska niitä löytyi eri puolilta maapalloa, niitä oli helppo kuljettaa ja varastoida.
Ja kun aikaisemmin oli niin kuin erilaisia korkeakulttuuria ympäri maailmaa, niin tässäkin tapahtui muutos.
Se oli todella suuri mullistus, kun eurooppalaiset levittivät oman kulttuurinsa eri puolille maailmaa. Voi sanoa, että sitä ennen oli ollut erillisiä globaalisesti eriytyneitä korkeakulttuureja, mutta sen jälkeen, erityisesti 1800-luvun kehityksen jälkeen, voidaan puhua siitä, että maailmassa oli yksi korkeakulttuuri, jota luonehti, voi sanoa, eurooppalaisten ylivalta ja niiden eurooppalaisista periytyvien, voisi sanoa, alun perin siirtomaiden ylivalta maailmassa.
Jossain määrin eurooppalaiset ehkä ajatteli rakentavansa, luovansa paremman maailman.
Kyllä, eurooppalaisilla oli vahva usko omaan suuremmoiseen kulttuuriinsa, joka oli parempi kuin missään muualla maailmassa oli ollut. Ja se oli, voi sanoa, tämmöinen ideologinen perusta sille, että eurooppalaiset valtiot sitten lopulta 1800-luvulla jakoivat maailman keskenään. Aluksi siinä oli keskeisenä Britannia, toki Ranska siinä oli myöskin mukana, ja muut Euroopan valtiot sitten vähäisemmässä mittakaavassa. Alankomailla toki oli myöskin jo 1600-luvulta periytyvät omat alueensa, mutta erityisesti Britanniahan oli se keskeinen maailmanvalta, joka loi imperiumin, joka käytännössä jo ulottui koko maapallon ympäri.
Imperiumi, jossa aurinko ei koskaan laske. Kulkuneuvot muuttu, hevoskärryt muuttu höyryjuniksi, purjelaivat muuttu höyrylaivoiksi, päästiin nopeammin paikasta toiseen.
Näin oli. Se oli monella tapaa merkittävä muutos. Sillä oli myöskin vaikutuksensa siihen, miten esimerkiksi taudit levisivät 1800-luvulla. Ja nyt ei pidä unohtaa, että kyse ei ollut vain ihmisten taudeista, myöskin eläinten taudit levisivät ympäri maailmaa ja samoin kasvien taudit. Tässä minä en käsittele niitä, mutta täytyy koko ajan pitää mielessä, että niillä oli melkoinen merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja myöskin siitä, miten maapallo tavallaan terveydenhuoltokin kehittyi. Siinä ei vain ainoastaan ajateltu ihmisten terveyttä, vaan siinä oli keskeistä myöskin ruokahuollosta huolehtiminen.
Juuri näin. Jos mietitään vielä tätä, miten maailma ikään kuin lainausmerkeissä pieneni, niin erilaisten kanavien Suez, Panama, rakentaminen lyhens meriteiden matkaa ja ajallista kestoa, mutta myös lennätin.
Joo, helposti unohdetaan se, että myöskin tiedon välitys kehittyi hurjasti 1800-luvulla. Kyse ei ollut ainoastaan siitä, että tosiaan tavara liikkuu ja ihmiset liikkuu nopeammin, vaan kyse oli siitä, että tieto liikkuu ympäri maailman nopeasti. 1866 laskettiin jo ensimmäinen lennätin kaapeli onnistuneesti Pohjois-Atlantin poikki. Ja sitä ennen oli luotu jo 1864 lennätin yhteys Britanniasta Intiaan. Täytyy muistaa, että Intiahan oli keskeinen Britannian siirtomaista.
Jo 1800-luvun puolivälissä oli lähes reaaliaikainen tiedon välitysyhteys Atlantin yli.
Toki, ja 1800-luvun aikana oikeastaan päästiin tilanteeseen, jossa reaaliaikainen yhteys oli ympäri maapallon. Australiasta lähtien Tyynenmeren poikki Amerikoihin ja niin edelleen. Se oli käytännössä kiersi koko maapallon tämän niin kuin lennätin yhteydet.
Eli globalisaatiossa ei itse asiassa olekaan mitään kauhean uutta.
Ei. 1800-luku oli voimakkaan globalisaation aikaa. Ja se oli myöskin keskeinen siinä, miten esimerkiksi rajoilla alkoi olla toisenlainen merkitys kuin aikaisemmin. Luotiin erilaisia viisumikäytäntöjä, terveystodistuksia ja niin edelleen. Ja tällöin täytyy muistaa todella se, että silloin ei valvottu vain ihmisten tauteja, vaan tosiaan niin kuin jo aikaisemmin mainitsin, niin myöskin kasvitautien leviämistä pyrittiin estämään näillä niin kuin tavallaan nykymenetelmiä edeltäviä keinoja alettiin käyttää sitä siihen, että kasvitaudit ei leviä, että eläintaudit ei leviä. Luotiin tavallaan tällainen niin kuin rajavalvonta silloin muodostuvien modernien nykyaikaisten valtioiden kohdalle.
Viime jakso me vähän niin kuin päätettiin siihen, että millä tavalla isorokkoa hoidettiin ja lupailtiin tietoa siitä, miten isorokko sitten oikeasti sen kimppuun päästiin. Ja siihen me tullaan menemään jonkin ajan kuluttua, mutta sitä ennen, niin mitä uusia tauteja 1800-luku toi mukanaan?
Se uusi tauti, joka todella pelästytti eurooppalaiset, oli kolera. Kolera oli lähtenyt leviämään Intiasta kohti Eurooppaa jo 1817, mutta pysähtynyt ennen kuin se saavutti varsinaisen Euroopan. Mutta sitten 1820-luvun lopussa, 1830-luvun aivan alussa, tilanne muuttui sillä tavalla, että silloin kolera levisi Eurooppaan. Käytännössä se oikeastaan levisi ympäri maailmaa juuri silloin 1830-luvun alussa. Se levisi Japaniin, se levisi Yhdysvaltoihin, ja Euroopan se kulki idästä länteen koko Euroopan läpi. Ja se oli tauti, joka todella pelästytti eurooppalaiset, koska hoitamat, kun ei ollut hoitokeinoja, ei hallittu tavallaan sitä koleran, sanoisiko patofysiologiaa, sitä, että olisi tarvittu nopea, hyvä nesteytys, kun ei sitä niin hallittu, niin tilanne oli se, että koleraan kuoltiin nopeasti. Sen kuolleisuus koleraepidemiassa oli jopa tämmöistä 50% sairastuneista kuoli. Ja usein kuolema tapahtui varsin nopeasti. Ja se pelästytti eurooppalaiset kyllä hyvin vahvasti. Ja se johti siihen, että Euroopassa alettiin, kun kolera levisi sitten, voi sanoa, että tämän ensimmäisen oikean pandemian jälkeen uudestaan ympäri maailmaa, niin alkoi herätä vaatimuksia eri maissa siitä, että voitaisiin niin ryhtyä tavallaan rajoittamaan tautien leviämistä kansainvälisesti. Ja se alkoi tämmöiset kansainväliset sanitaatiokongressit, ne käynnistyvät Ranskan aloitteesta sitten 1851, ja niitä alettiin pitää erityisesti koleran rajoittamiseksi, että löydettäisiin yhteisiä sääntöjä, joihin kaikki niin sitoutuisivat erilaisiin karanteenihommiin, jotta niin kolera ei leviäisi ympäri maapalloa.
Eli tavallaan silloin luotiin pohjaa tämmöisille niin kuin maailmanlaajuisille valtioiden välisille sopimuksille, mutta samaan aikaan nämä samat valtiot kävi tätä ikään kuin imperialistista peliään, jossa he pyrki varmistamaan oman kansakuntansa edun.
Se oli se, joka vahvasti hidasti tätä toimintaa vuosikymmeniksi. Siinä erityisesti on havaittavissa se, että näyttää siltä, että Britannia erityisesti ajoi täysin omaa linjaansa. Ja on muistettava todella, että siihen kokoontui aluksi lähinnä eurooppalaisia valtioita.
Joo.
Ja myöhemmin se laajeni kyllä niin vähitellen sanitaatiokongressista toiseen käsittämään myöskin muualta valtiota. Siihen tuli alkuvaiheessa tai ensimmäiseksi tuli esimerkiksi Ottomaanien valtakunta mukaan ja Persia tuli mukaan siihen ja sitten vähitellen myöskin Amerikoista tuli Yhdysvallat ja myöskin Etelä-Amerikasta alkoi tulla valtioita mukaan. Mutta kesti todella niin kauan, oikeastaan se oli vasta Venetsiassa vuonna 1892 pidetty kongressi, jossa todella niin ratifioitiin sen päätökset koskemaan koko kaikkia osallistuja maita. Ja siinäkin oikeastaan ainoa konkreettinen teko oli se, että Suetsin kanavan kautta idästä länteen menevät laivat, niiden kohdalla toteutetaan karanteenia. Ja samaan aikaan todettiin se, että no oikeastaan Euroopan nämä koleraepidemiat oli levinneet maitse, eli se oli lähinnä, olisi tarvittu rajoituksia junaliikenteessä ja niin edelleen, jotta olisi saatu kolera hallintaan.
Ja laivojen ja junien kautta pääsi myös influenssa leviämään.
Se oli selvää, että ensimmäinen todella paremmin dokumentoitu influenssapandemia myöskin käynnisti 1880-luvun lopussa 1889-90. Ja silloin todettiin, että influenssa levisi oikeastaan sillä vauhdilla, kun junat ja höyrylaivat kulki ympäri maapallon. Ja sen jälkeen oikeastaan se on kuvannut aika pitkälti influenssaepidemioiden leviämistä, juuri se vauhti, mikä junissa ja laivoissa on ollut, kunnes sitten myöskin lentokoneet alkoi astua kuvaan mukaan 1900-luvun lopulla.
Myös antiikista ja keskiajalta renessanssista tuttu musta surma, rutto, Justinianuksen rutto, Yersinia pestis, niin
se saapui jälleen maailmaa uhkaavaksi. Se oli 1890-luku. jolloin Kiinassa oli jo toki lähtenyt jo vuosikymmeniä aikaisemmin leviämään rutto vähitellen kohti rannikkoa Kiinan merta. Ja se saavutti 1894 sitten lopulta Hongkongin. Ja tämä oli tilanne, jossa eurooppalaiset reagoivat siihen. Nimenomaan ranskalaiset lähettivät Jersinin sinne paikalle tutkimaan ruton aiheuttajaa. Ja samaan aikaan myöskin japanilaiset lähettivät merkittävän bakteriologinen kitosaton myöskin Hongkongin tutkimaan.
Eli se voisi olla myös kitasatopestistän bakteerin nimi.
Joo. Vuonna 1894 molemmat, sekä Jersin että Kitosato, löysivät ruton aiheuttajan, eli Jersin ja pestisbakteerin, ja molemmat tekivät siitä raportin. Mutta se näyttää siltä, että Jersinin raportti oli ensinnäkin parempi ja toteutettu, voi sanoa tieteellisesti ehkä hiukan, miten sanoisi, hienommin.
Joo.
Kitosato oli hyvin merkittävä bakteriologi, mutta siinä tilanteessa hän antoi sitten etusia Jersinille. Ja näin ollen siitä tuli sitten lopulta Jersinia pestis.
Ja tässä yhteydessä alettiin ymmärtämään tämä ruttobakteerin tartuntaketju.
Se alkoi selvitä seuraavien vuosien kuluessa, että siinä todella tapahtuu se tilanne, että se leviää jyrsijöistä ja lähinnä silloin kohdistettiin huomio mustaan rottaan ja sen kirpun kautta ihmiseen. Ja se ei toki, niin kuin, vaikka se alkoi selvitä, tämä niin kuin, ruton epidemiologia, niin sillä ei ollut käytännössä siihen leviämiseen välittömästi suurta merkitystä, koska ruttobakteeri lähti ympäri maailman, ja se oli se vaihe, tämä 1900-luvun aivan alku, jolloin Jersinia pestisbakteeri asettui myöskin Amerikan mantereelle. Sitä ennen Amerikoissa ei ollut ruttobakteeria, mutta sen jälkeen se on esimerkiksi Yhdysvalloissa levinnyt vähitellen lännestä kohti itää, ja elää siellä myöskin kolopesivissä yhteisöissä, pesivissä jyrsijäkannoissa, kuten näissä preeri- ja koirayhteisöissä ja niin edelleen. Että jos matkustatte Yhdysvalloissa, niin Kalliovuorilla on paikkoja, joissa ilmoitetaan esimerkiksi, että varokaa ruttoa, niin älkää menkö, jos näette sairaan söpön
jyrsijän,
tämmöisen tikun ja takun, niin älkää menkö näpelöimään niitä, koska Yhdysvalloissakin esiintyy yksi, ei nyt ihan kaikkina vuosina, mutta siellä yleensä on muutama ruttoon kuollutkin.
Luvulla edelleen kuoltiin nälkään.
Kyllä, vaikka niin kuin edellisessä podcastissa jo kuvasin, että vähitellen alettiin pystyä irtautumaan, eurooppalaiset alkoi pystyä irtautumaan tästä nälänkierteestä, ja, niin Eurooppaan tuli nimenomaan 1800-luvulla sitten kasvitauti, joka tuhosi perunat Irlannista 1840-luvulla. Tilanne, jossa irlantilaiset olivat nimenomaan riippuvaisia perunasta. Siellä ei ollut mahdollista sellaiset väestömäärät kuin siellä oli, miljoonat ihmiset, jotka eli sitten pääasiassa perunalla. Ja kun perunasadot tuhoutui, niin Irlanti koki 1840-luvulla, voi sanoa, käsittämättömän suuren nälän hädän. Ja nyt otettava huomioon, että Irlanti oli Englannin, miten sanoisi, lähisiirtomaa. Ja siitä periytyi tästä, niin kun se on ollut hyvin vakava, niin voisi sanoa, siitä lähti niin kun ristiriita, hyvin vakava ristiriita Britannian ja Irlannin välillä, koska irlantilaisia kuoli nälkään, tauteihin, lähinnä tauteihin, miljoonia tai lähti sitten ulkomaille, joko muualle Brittein saarille tai Yhdysvaltoihin. Siitä lähti todella massiivinen siirtolaisuus. Toinen, joka koki tämän nälänhädän vielä 1800-luvulla, toinen Euroopan maa, oli Suomi. jossa 1860-luvun lopulla iski suuret nälkävuodet, joihin ei toki kuultu samassa määrin kuin, niin kuin pari podcastia sitten kerroin, että kuoltiin silloin 1600-luvun lopulla, niin täällä kuoltiin 1860-luvulla noin karkeasti ottaen ehkä 15% väestöstä kuoli. Ja se on oikeastaan aika lähimenneisyydessä. Tähän voi tietysti henkilökohtaisesti todeta, että minun isäni, isä ja isäni äiti ovat syntyneet juuri ennen näitä suuria nälkävuosia.
Eli ei ne niin kauhean kaukana
ei.
Ole.
Helposti tämä ajan taju jotenkin tämmöisenä kiireisenä aikana muuttuu ja me pidetään 1800-lukuakin vielä kovin kovin kaukaisena vuosisatana.
Lääkäriys ammatillistui 1800-luvulla.
Näin voi sanoa. Silloin syntyivät lääkäriseurat. Nämä meidänkin tuntemat lääkärilehdet alkoi ilmestyä. Ylipäänsä maailman lääkärit, eurooppalaisen akateemisen koulutuksen saaneet lääkärit alkoi saada hyvin vahvasti yhtenäisen tietopohjan ja toimintamallit.
Lääkäriseura, suomalainen lääkäriseura Duodecim, joka tämänkin podcastin tuottaa, perustettiin vuonna 1881, eli...
Se oli niitä 1800-luvun lääkäriseuroja. Täytyy muistaa, että esimerkiksi British Medical Association perustettiin 1832 ja Finska Läkarsällskapet vuonna 1835.
Eli Suomessa ei oltu kuitenkaan niin jälkijunassa.
Ei, ja täytyy muistaa, että Finska Läkarsällskapet ja edelsi jo Turussa toiminut lääkäriseura. Ja tämä oli yleismaailmallista. Kaikkialla, ei ainoastaan Britanniassa ja Suomessa, vaan ympäri maailmaa perustettiin lääkäriseuroja tällöin. Ja myöskin alettiin julkaista lääkärilehtiä erilaisilla kansankielillä. British Medical Journal alkoi ilmestyä 1840 ja Finska Läkarsällskapet Handlingar vuonna 1841.
Ja sitten D-lehti, duokkari, aikakauskirja Duodecim. Vähän seuran perustamisen jälkeen, eli 1885.
Niin, eli tämä on vahvasti 1800-luvun hedelmää, tämä nykyisen kaltainen esimerkiksi lääketieteellinen julkaiseminen. Silloin nämä käytännössä katsoen nämä johtavat lääkärilehdet lähti pääsääntöisesti liikkeelle maailmassa.
Ja samaan aikaan myös lääketieteen opetuksen kieli alkoi muuttumaan.
Kyllä, alettiin luopua latinasta. Se alkoi toki jo esimerkiksi kansankielistä koulutusta Alankomaiden yliopistossa 1600-luvulla oli ollut tyypillinen. Mutta 1800-luvulla muuttui koko tämä lääkärien kouluttaminen. Sairaalat saivat aivan uuden roolin lääkärikoulutuksessa. Alkoi myöskin laboratorioiden nousu. Eli siitä lähtien on selvää, että lääkäreiden koulutus on hyvin vahvasti oli pohjautu laboratoriotyöskentelyn ja toisaalta kliiniseen työhön sairaaloissa, joiden rooli muuttui. Täytyy muistaa, että oikeastaan ennen 1800-lukua sairaalat kuitenkin oli hyvin pitkälti, jos karkeasti yleistää, niin köyhien ja sairaiden, voisi sanoa, varastointipaikkoja.
Aivan.
Poissa ihmisten...
Mutta ei kuntoutus, ei parannuspaikkoja.
Ei, mutta 1800-luvulla tilanne muuttui toiseksi. Silloin syntyi vahva ajatus siitä, että sairas ihminen voidaan palauttaa, hoitaa ja palauttaa takaisin työelämään. Ei enää ole kysymys niin tämmöisestä... voisi sanoa tietynlaista loppusijoituspaikasta, vaan ihminen todella voi palata siihen työhönsä, kun hän on tervehtynyt siitä sairaudestaan.
Jotta lääkäri pystyi parantamaan potilaan, lääkäri tartti vähän kättä pidempää myös tietojen keräämiseen. Aikaisemmin se oli mennyt silleen, että kysyttiin, että miten voit, mistä tämä on tullut, ja sitten koitettiin haistella ja maistella ja kattella. Mutta 1800-luvulla alkoi tulemaan erilaista instrumenttia ja apuvälinettä lääkärille.
Kyllä, silloin lääkärille alkoi muodostua todella se oma tietopohja, johon maallikolla sitten 1800-luvun oloissa ei enää ollut pääsyä. Lääkärille tuli mahdollisuus kuunnella, tuli stetoskoopit, jolla saatiin sydän ääniä kuunneltua ja keuhkojen toimintaa ja vatsankin toimintaa, ja tuli erilaiset tähystyslaitteet, tuli kurkkupeilit käyttöön, tuli myöskin oftalmoskoopit. Ongelmahan oli tietysti valon lähde.
Aivan.
Näissä, ja sitten kun tavallaan sähkövalo alkoi niin kuin helpottaa tätä tilannetta, niin näkyvyys tietysti parani huomattavasti. Mutta hyvin tärkeä lääketieteen kehitykselle oli se, että mikroskopointi todella kehittyi. Sitä ennen jokainen mikroskopoija oli tavallaan nähnyt sillä omalla mikroskoopillaan, mitä oli nähnyt, mutta naapuri ei omalla mikroskoopillaan välttämättä nähnyt niitä samoja.
Samoja, just näin.
1800-luvulla tekninen kehitys linssien valmistuksessa pääsi uuteen vaiheeseen, jonka jälkeen oli mahdollista valmistaa mikroskooppeja, joilla jokainen näki samalla tavalla. Ja tämä mahdollisti sitten esimerkiksi mikroskooppien käytön lääketieteen opetuksessa, jolloin voitiin istuttaa lääkärioppilaat mikroskooppien ääreen, ja he saivat katsella mikroskoopistaan samoja asioita. Ja sillä oli melkoinen merkitys koko niin kuin lääketieteen ymmärryksen kehityksessä, koska sen jälkeen, kun alettiin 1800-luvun 30-40-luvulla alettiin päästä käsitykseen kasvissoluista, eläinten soluista, niin myöskin kehittyi ihmisen, voisi sanoa, anatominen tietämys aivan uudella tavalla. Päästiin voisi sanoa mikroanatomiaan, ja siinä nousi keskeiseksi sitten tämä, voisi sanoa, lääketieteen paaviksikin 1800-luvun lopulla kutsuttu Rudolf Virchow, saksalainen lääkäri, joka julkaisi 1858 kuuluisan kirjansa Die Cellularpathologie, ja voi sanoa, että siitä lähti tämmöinen niin kuin solupatologia kehittymään, ja sen niin kuin perusajatus oli, että omnis cellula e cellula, kaikki solut soluista, ja se tavallaan johti siihen, että alettiin ymmärtää, että sairaudet ei suinkaan ollut jossain ruumiin nesteessä, vaan niiden spesifinen paikka oli soluissa. Ja tämä oli aikamoinen mullistus. Rudolf Virchow oli monella tapaa muutenkin aktiivinen hahmo. Hän oli myöskin, voi sanoa, sosiaaliepidemiologian alueella aktiivinen, ja hän oli osallistui vahvasti myöskin yhteiskunnalliseen toimintaan. Hän oli...
Eikö häneltä ottaa lause, että lääketiede on yhteiskunnallinen tiede ja politiikka ei ole mitään muuta kuin lääketiedettä suuressa mittakaavassa?
Näin on. Hän oli todella hän oli monella alueella siis erinomaisen aktiivinen. Ja tässä niin käy kateeksi, siis hän oli ilmeisesti fysiologialtaan myöskin poikkeava. Hän oli ihminen, joka ei tarvinnut unta sillä tavalla, kun joo, me tavalliset tallaajat tarvitsemme. Hänen tiedetään tavallisesti nukkuneen korkeintaan tuommoisen 5 tuntia vuorokaudessa, ja ilmeisesti hän selvisi sitäkin vähäisemmällä unella. Voin kuvitella, että hän on ollut vanhemmille ja lastenhoitajille niin todella kauhistus lapsena.
Ja ehkä myös kollegoilleen. Kyllä. Joille hän on sanonut, että miksi te nukutte noin paljon?
Niin.
Mutta eiköhän itse asiassa hän oli hyvin, hyvin humaani henkilö.
Hän oli erinomaisen humaani, vaikka tietysti yhteiskunnassa eräisiin alueisiin, mikä siihen aikaan oli varsin johtavaa lääketiedettä, eli fyysiseen antropologiaan ollaan niin kuin, suhtaudutaan varsin kriittisesti. Hän oli kiinnostunut fyysisestä antropologiasta myöskin ja esimerkiksi tutki saamelaisia ja niin edelleen. Hän kävi Suomessakin. Hän oli suomalaisen lääkärin Otto Edward August Hjeltin ystävä. Joo. Ja oli tämän kutsumana ainakin 1874 vieraili Suomessa. Hjelt oli se, joka toi esimerkiksi Helsingin yliopistoon hyvin selkeästi tämän niin kuin mikroskopoinnin, koska hän oli 1850-luvun juuri siinä vaiheessa, kun cellulaaripatologi ilmestyi sitten, niin siinä vaiheessa Virchowin oppilaana. Eli Suomi oli ihan tiivisti tässä tavallaan lääketieteen valtavirrassa 1800-luvulla, vaikka toki aina pitää muistaa, että Suomessa oli hyvin vähän lääkäreitä. Oikeastaan Helsingin yliopisto, eli Suomen keisarillinen Aleksanterin yliopisto, niin oli se ainoa, joka Suomessa valmisti lääkäreitä, toki koko ajan 1800-luvulla lisääntyvästi, ja professoreita tuli koko ajan lisää, mutta Suomi pysyi koko 1800-luvun hyvin harvojen lääkäreiden maana. Siinä mielessä Suomi oli todella Euroopan periferiaa lääketieteellisesti, vaikka täällä tiivisti seurattiinkin kaikkea sitä, mitä lääketieteessä tapahtui. Ehkä se perusero oli siinä, että terveydenhuolto Suomessa oli kovin heiveröinen vielä 1800-lukua, lukuun ottamatta uutta pääkaupunkia, tai siis uutta, eihän täällä aikaisemmin sillä tavalla pääkaupunkia ollutkaan, mutta autonomisessa Suomessa tänne tuli pääkaupungiksi Helsinki, tämän autonomisen suuriruhtinaskunnan pääkaupungiksi, ja täällähän toki myöskin terveydenhuolto kehittyi. Sairaaloita rakennettiin erityisesti 1840-luvulla, ja Suomeen oikeastaan rakennettiin varsin moderneja sairaaloita. Tämä podcastin teko tapahtuu tässä varsin lähellä erästä, voi sanoa, 1800-luvun monumenttia, eli kirurgista sairaalaa, joka valmistui 1880-luvulla ja jossa toteutettiin joitain aika modernejakin, esimerkiksi ilmanvaihtoon liittyviä ratkaisuja, vaikkakin siinä vielä näkyy tämä miasma-ajattelu pitkine parvekkeine ja niin edelleen.
Tämmöisiä henkilöitä, jotka 1800-luvulla vaikutti lääketieteen kehitykseen paljon, niin no Semmelweis, joka toi julki tämän kerettiläisen ajatuksen siitä, että kädet olisi syytä pestä ennen leikkausta. Sanon kerettiläisen, koska hän ikään kuin naurettiin pihalle silloin, kun hän tämän esitti.
Se oli ilmeisesti todella, voi sanoa, tämmöinen valitettava seuraus siitä, että ehkä hän oli vähän poikkeava niin kuin monella tapaa, mutta tämä ajatus siitä, ennen kuin varsinaisesti bakteerit oli selvitetty siitä, että hän oli vankasti sitä mieltä, että kun opiskelijat tulevat ruumiinavauksista suoraan synnytyksiin, niin he levittää sen siinä tilanteessa tämän lapsivuodekuumeen näille synnyttäjille ja vaati tätä kloorinesteellä pesua, niin, jotta kädet on pesty. Se oli aika ratkaiseva homma siinä, että synnytyksestä tuli, jos sitä noudatettiin, niin tuli terveellisempiä, että jos kädet ennen synnytyksissä avustamista, niin pestiin kunnolla, niin synnyttäjät selvisivät paremmin. Mutta se tapahtui jo ennen tavallaan tätä, ennen kuin bakteerit oli osoitettu täksi. Ja voi sanoa, että leikkauksien, jos maailman mitassa ajattelee, niin että leikkauksista tuli turvallisempia, niin siinä kesken on Joseph Lister, joka oli brittikirurgi, joka toi siihen tavallaan antiseptiikan, eli 1860-luvulla hän ryhtyi käyttämään karbolihappoa levittää se on ollut kyllä leikkaushenkilökunnalle joo. kamala tilanne. Sitä levitettiin, suikutettiin ilmaan ja sillä kasteltiin kaikki mahdollinen siellä leikkaussalissa. Mutta sitten se parikymmentä vuotta myöhemmin niin kuin se varsinainen ratkaisu oli sitten sterilointi, että leikkauksessa käytetyt välineet, kankaat, muut steriloitiin, eli kuumennettiin riittävästi, jotta mikrobit kuolevat. Ja se johti sitten, kun nämä hänen käyttämänsä menetelmät otettiin maailman mitassa, alettiin ottaa käyttöön kirurgiassa, niin se teki kirurgian turvallisemmaksi leikattavalla.
Niin, aikaisemmin se oli lähinnä kirurgia, tarkoitti sitä, että amputoidaan raaja tai avataan paise.
Kyllä, ja toki niin kuin kirurgia oli kehittynyt, niin kuin aikaisemmin podcasteista ehkä muistatte, ranskalainen Paré oli kehittänyt kirurgiaa ja niin edelleen, mutta se säilyi edelleen. Kirurgialla oli tärkeää tämä nopeus, kun tultiin 1800-luvulle. Asti. Mutta sitten alkoi tapahtua. Silloin oli tilanne, jossa siis oppium oli tunnettu jo antiikista, tai ehkä jo varhaisemminkin oli oppiumiunikon nestettä käytetty. Silloin 1800-luvun alussa siitä, kun kemia oli alkanut lähteä kehittymään, sitä eristettiin morfiin. Ja silloin saatiin tehokas kipulääke. Sitten kesti kyllä vuosikymmeniä ennen kuin morfiin kehitettiin ruisku, sellainen neula, jolla pystyttiin antamaan kunnolla morfiinia suoneen tai lihakseen tai miten vaan. Ja se oli vasta 1800-luvun puolessa välissä ja oikeastaan sen niin kuin laajamittainen käyttö, tämmöisen niin kuin standardoidun morfiiniannokstien käyttö, oli ruiskut ja neulat valmiina, niin se on Amerikan sisällissodan se niin kuin ansio, ei sitä nyt ansioksi sotaa voi sanoa, mutta...
Mutta sota on usein kehittänyt teknologiaa eteenpäin.
Kyllä, tekniikka kehittyi siinä. Silloin otettiin käyttöön, jotkut lääketehtaat valmisti valmiiksi laatikoita, joissa oli ruiskut, joissa oli neulat ja niissä tietty määrä ruiskussa niin kuin morfiinia sitten ja sitä annettiin.
Muita tällaisia niin kuin 1800-luvun lääkelöydöksiä, niin digitaalis, atropiini.
Juu, kyllä. Niitä käytettiin. Digitaalisen käyttö tietysti lähti liikkeelle kyllä enempi tämmöisenä, niin kuin, miten sanoisi, turvotusten hoitona, hydropsin hoitona, eikä niinkään sydänvajaatoiminnan toimintaan niin, lääkkeenä. Mutta kaikkein tärkeintä olivat nämä nukutusaineet, että leikkauksissa oli mahdollista ei vain kivun hallinta, vaan myöskin se ihmisen nukuttaminen. Eli 1840-luvulla oikeastaan otettiin käyttöön kolme erilaista niin nukutusainetta, ilokaasu, kloroformi, eetteri. Ja niiden käyttö levisi sitten varsin nopeasti niin, että leikkaus tuli hallittavammaksi silloin. Ja sitten kun tuli Listerin menetelmät käyttöön pystyttiin niin kuin suorittamaan steriilistissä tavallaan leikkaus, niin alettiin yhä enempi ja enempi myöskin ihmisen ruumiin onteloihin pystyä menemään. Ja erilaiset leikkausmenetelmät kehittyi 1800-luvun lopulla hurjasti, voi sanoa. Silloin niin varmaan kirurgit yrittivät tehdä vaikka mitä temppuja, jotta erilaisia sairauksia olisi voitu hoitaa kirurgialla.
Äsken mainitsit Listerin, olisi väärin jättää mainittamatta Pasteur.
Kyllä, koska tässä mentiin vähän niin kuin puuhun latvasta lähtien, eli siihen, mitä seurauksia oli sillä, että alettiin löytää bakteerit. Pasteur oli keskeinen hahmo, ranskalainen Pasteur siinä, kun alettiin ymmärtää se, että ensinnäkään elottomasta ei synny elollista, ja myöskin se, että on olemassa mikrobeja, jotka levittävät tauteja, joita sitten bakteereiksi alettiin yleisesti maailmassa kutsua. Ja hän oli todella vaikutusvaltainen hahmo siinä, kuinka tämä ajatus siitä, että on olemassa paljalla silmällä näkymättömiä taudinaiheuttajia, jotka pystyvät niin kuin leviämään ympäriinsä ja aiheuttamaan tauteja, että se sai vaikutusvallan maailmassa.
Eli häntä saadaan myös siis kiittää siitä, että on pasteuroituja tuotteita. Jos tuntuu vaikealta hahmottaa, että miksei se ole pasteurointi, miksi se on pasteurointi, jos se ajattelisikin niin kuin pasteurointi, en tiedä, onko se helpompi silleen, ehkä vaan vaikeampi.
Vaikea sanoa, varsinkin niin ei ranskaa osaavalle sujuvasti sitä lausuvalle.
Ranskalaiset vei alkuun hygieniaa paljon eteenpäin ja sitä kautta lääketiedettä. Saksalla kuitenkin oli myös merkittävä rooli 1800-luvun lääketieteen kehityksessä.
Joo, no tässähän jo mainittiin Rudolf Virchow, joka toki vaikutti jo ennen kuin varsinaisesti Saksan valtiota oli syntynyt. Täytyy muistaa, että 1800-luvun alkupuolella Saksa oli vielä jakautunut erillisiksi valtioksi. Preussi oli se keskeinen valtio Saksassa. Toki myös Bayeri oli varsin tärkeä valtio, mutta niitä oli muitakin valtioita. Ja Saksahan yhdistyi vasta, jos historiaa taas, niin sen sodan jälkeen, joka alkoi Preussin ja Ranskan sotana 1870, niin se päättyi sitten Saksan ja Ranskan sota rauhaan sitten, koska Saksa oli yhdistynyt ja siitä tuli keisarikunta kanssa. Ja tilanne oli se, että voi sanoa, että Saksasta nousi tämä niin kuin laboratorioihin perustuva lääketieteen keskeinen asema maailmassa. Ja siellä oli siis Virchowin lisäksi erilaisia muita, jotka kehitteli niin lääketiedettä, ja tärkein ehkä oli Robert Koch, joka oli 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun ehkä merkittävin bakteriologi, joka löysi 1880-luvun alussa muun muassa tuberkuloosin aiheuttajan. Ja esimerkiksi tämä aikaisemmin mainittu kitosato oli nimenomaan Kochin koulun käynyt bakteriologi. Ja Jersin ja Kitosato saattoi muuten siellä Hongkongissa, jos he kohtasivat, niillä saattoi olla yhteinen kieli, eli saksa.
Okei.
Eli koska Jersin oli Sveitsistä alun perin kotoisin oleva.
Mutta tämä myös kansainvälisesti lisääntynyt ymmärrys tautien patofysiologiasta johti myös siihen, että voitiin vaikuttaa ympäristöolosuhteisiin ja vähentää tautien esiintymistä. Esimerkiksi Panaman kanavan rakentamisen mahdollistuminen on yksi esimerkki tästä.
Se on totta. Siis 1800-luvulla oli pitkälti vielä se tilanne, että nimenomaan tropiikin alueella taudit esti varsin pitkälti eurooppalaisten levittäytyminen tropiikin alueella. Ja sillä tavalla imperialismin, niin kuin voisi sanoa, täydellistymiseen. Tilanne oli se, että Intiassa oli tehty havainnot siihen, Ross oli tehnyt havainnot siitä, että malariaa levittävät hyttyset, Anopheles-hyttyset, ja jo vähän aikaisemmin, 1880-luvun alussa, kuubalainen Finlay oli esittänyt, että Aedes aegypti-hyttynen levittää keltakuumetta. Mutta tämä todennettiin sitten keltakuumeen, että sitä levittää hyttynen vasta siinä vaiheessa, kun ehkä muistatte, niin Yhdysvallat ja Espanja kävivät sotaa, jossa Yhdysvallat vallotti Kuuban. Ja tässä yhteydessä yhdysvaltalaiset tutkijat Kuubassa todensi sen, että edes Egypti levittää keltakuumetta, jonka jälkeen alettiin pystyä ehkäisemään keltakuumetta hävittämällä edes Egypti-hyttysen lisääntymispaikat. Ja se mahdollisti sitten sen, että Panaman kanava sitten lopulta 1914 pystyttiin avaamaan. Sitä oli ranskalaiset jo yrittäneet 1800-luvun lopulla Suetsin kanavasta saamiensa kokemusten perusteella toteuttaa, mutta keltakuume oli ehkäissyt sen, että ei pystytty Panaman kanavaa rakentamaan.
Me ollaan tässä jaksossa jo vähän sivuttu sitä, että joitain muutoksia yleisesti hygieniassa ja sanitaatiossa tehtiin ja pikkuhiljaa kaupungit alkoikin muuttuun terveellisemmäksi ympäristöksi kuin maaseutu.
Näin oli, ja siinä keskeisen, voi sanoa niin, edelläkävijän roolin otti Englanti tai Britannian saarta. Joo. Nimenomaan Englantihan siinä se keskeinen oli. Ja se tavallaan johtui siitä, että kun teollistuminen ja kaupungistuminen oli käynnistynyt Englannissa, niin olosuhteet kaupungeissa muodostui varsin niin hankalaksi, oikeastaan vielä huonommiksi kuin mitä ne aikaisemmin oli kaupungeissa ollut. Ja siihen tarvittiin nopeasti ratkaisua. Edwin Chadwick, joka ei ollut lääkäri, mutta oli keskeinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, lakimies, niin hän oli pääasiallinen kirjoittaja siinä, kun 1842 ilmestyi hänen johdollaan raportti siitä Englannin työväestön oloista. Ja siinä hän tavallaan lanseerasi semmoisen hyvin fiksun ajatuksen, joka johti käytännössä sanitaation kehittymiseen nimenomaan aluksi Britanniassa ja sitten myöhemmin muualla siitä, että hän lähti tästä miasma-ajattelusta, ja se pelätty tauti oli kolera, joka sitten hänen niin kuin raportissaan moneen kertaan mainitaan. Hän lähti siitä, että ok, se leviää miasman välityksellä, että tauteja aiheuttavaksi muuttuneen ilman välityksen, ja silloin pitää saada se saasta, mikä kaupungissa on, niin se pitää saada pois. No miten se toteutetaan? No se toteutetaan sitä, että rakennetaan kunnon viemärit, ja sitten hankitaan kunnolla vettä, ja mieluummin hyvänlaatuista vettä, ja sillä huuhdotaan se saasta pois sitten sieltä kaupungista, ja sillä tavalla saadaan miasmat katoamaan, ja sillä tavalla ihmisten terveys paranee. Täytyy muistaa, että tämä esimerkiksi Chadwickin ajatus ja muuten, se oli paljon laajempi kuin vain kulkutaudit, sillä piti se korjaisi sitten myöskin ihmisen moraalin, niin että kun se saasta poistetaan ja miasma poistetaan, niin sitten ihmisistä tulee työtelijä, ja sitten ne ei sorru alkoholin käyttöön niin, ja kaikella tavalla rikollisuus ja kaikki vähenee, sillä tavalla tulee hyvä maailma.
Nämä ei ehkä toteutunut, ja hänen teoriaansahan pohjautui ihan väärin juttuihin, kun sitä miasmaa ei sitten ollutkaan, mutta lopputulos oli se, että terveydentila kaupungeissa kohentui.
Näin kävi. Ja samantyyppinen ajatus oli sitten myöskin Pettenkofferilla, joka Saksan puolelta myöskin toteutti hyvin samantyyppisen, hänellä tavallaan ajatus siitä, että nämä kulkutaudit, ne hyvin vahvasti johtuu niin kuin pohjaveden niin kuin vaihtelusta, että pohjaveden korkeus vaihtelee ja että maaperä saastuu. Ja hänkin suhtautui vielä 1800-luvun lopulla varsin kriittisesti koko tähän bakteeriajatuksiin. Ja tavallaan päättyi aika murheellisesti. Hän eli vanhaksi, mutta hän päättyi tekemään itsemurhan sitten 1901, kun tavallaan hänen ajatuksensa oli, se on ollut esitetty, että se oli yksi tärkeä syy siihen, että hän vajosi masennukseen siitä, että tämä hänen ajattelunsa ei ollut tieteellisesti oikea.
Suomessakin pyrittiin parantamaan vesihuoltoa, mutta ihan täysin siinä ei heti onnistuttu.
Niin, täytyy muistaa, että kun Chadwickin ja Pettenkofferin ja muiden ajatusten perusteella niin kuin vesihuoltoa kehitettiin, niin se vaati sitä, että vesien pitäisi tulla turvallisesti paikasta, ei saastuneena. Saksassa oli jo kamala kokemus Hampurin koleraepidemiasta 1890-luvun alussa, jossa kun oli rakennettu vesijohto, verkosto, mutta otettiin vesi Elbestä, joka ilman puhdistamista niin levitettiin tehokkaasti koleraa. Suomessa on vastaava esimerkki lavantaudin kohdalta Tampereelta niin kuin ensimmäisen maailmansodan ajalta, jossa niin saastunut vesi levitti tehokkaasti lavantautia ja varsin merkittävä osa tamperelaisista sairastui ja heistä huomattava osa kuoli lavantautiin. Ennen kuin ymmärrettiin se, että on todella huolehdittava siitä, että vesijohtoverkostoon tuleva vesi on puhdasta. 1800-luvun kuluessa otettiin käyttöön esimerkiksi hiekkasuodatus.
Ja jo oli, antiikista tuttu.
Se oli antiikista tuttu jo keino, että pitää paksujen maakerrosten läpi vesi, sellainen vesi on terveellistä, joka tulee paksujen maakerrosten läpi.
Hygienian ja lääketieteen kehitykselle tärkeä on myös Jon Snow, jolla on hyvin samanlainen nimi kuin erässä viime vuosien kuuluisessa fantasiasarjassa, mutta heillä ei taida olla kyllä mitään yhteyttä, mutta kuka hän oli?
Jon Snow oli englantilainen lääkäri, jolla oli hyvin keskeinen rooli nimenomaan koleran torjunnassa. Hänellä oli näkemys siitä, että kolera on nimenomaan ihmisen ruoansulatuselimistön kautta leviävä tauti, ja että siinä keskeistä on nimenomaan sitten, että kun se taudin aiheuttaja aiheuttaa ruoansulatuselimistössä tämän taudin, niin on tämä suuri nestehukka. Ja hänen työnsä antoi vahvaa tukea sitten tälle sanitaatioliikkeelle, eli sille, että Englannissa ja sitten myöhemmin muualla alettiin rakentaa nimenomaan vesijohtoja ja toisaalta kunnon viemäreitä. Ja Jon Snown kannattaa muistaa myöskin, hän oli anestesiologian kohdalla myöskin merkittävä edelläkävijä, ja ne, jotka on ollut kiinnostuneita tästä Britannian kuningashuoneesta, niin täytyy muistaa, että Jon Snow oli se, joka antoi kloroformia kuningatar Victorialle hänen ainakin jo osassa hänen synnytyksiään.
No niin. Ja nyt sitten mennään siihen, mihin viime jakso päättyi. Elikkä iso rokko. Aikaisemmin rokon istutusta oli käytetty jossain määrin toimivana ehkäisykeinona isorokolle, mutta Jenner kehitti rokottamisen.
Rokottamisessa käytetään lehmärokkoa. Eli Jenner hyödynsi sitä ajatusta, mikä oli Euroopassa hyvin tunnettu, että nuo karjapiiat ovat kauniita. Heillä oli hyvä menekki avioliittomarkkinoilla, koska heillä ei ollut rokon arpia.
Okay.
Ja tämä johti ajatuksen siitä, että tämä lehmärokko, joka on vaaraton, no voi olla kivulias ja sillä tavalla aiheuttaa rakkuloita ihmisen käsiin ja tällä tavalla, että se suojaa isolta rokolta. Ja silloin lähti liikkeelle se, että voidaan rokottaa. Ei tarvitsekaan käyttää enää isoa rokkoa rokon torjunnassa, vaan levitetäänkin lehmärokkoa ihmisiin. Ja tämä johti sitten tekniikoiden kehittämiseen siinä, että miten viljellä lehmärokkoa, eli käytettiin rokkoaineen viljelyssä vasikoita ja niin edelleen, mutta erittäin niin kuin käytetty menetelmä oli se, että levitetään, kun ollaan saatu yhdet rokotettua, niin heidän tästä kehittyvästä niin rokottamispaikkaalle kehittyvästä rakkulasta, ruvista, niin otetaan se aine ja levitetään seuraavan käteen ja niin edelleen olkavarteen. Yleensä se tehtiin ja saadaan sillä tavalla levitettyä vastustuskyky isoa rokkoa vastaan. Ja se todella levisi hyvin nopeasti tämä ajatus ympäri maailman. Se muun muassa Portugalista lähti laiva, joka purjehti käytännössä ympäri maailman, ja siinä oli orpolapsia, joille sitten tehtiin tämä rokottaminen, ja heitä oli niin paljon, että siinä oli aina niin kuin äskettäin rokotettu, jolle oli kehittynyt rakkula siihen käteen, niin siihen otettiin seuraavalle se rokkoaine ja niin edelleen, ja vietiin tämä rokkoaine sillä tavalla ympäri maailman. Ja heti 1800-luvun alussa Suomeenkin se levisi jo niin nopeasti, että täällä 1802 suoritettiin ensimmäinen tiettävästi lehmärokkoa käyttäen rokotus. Täytyy muistaa sitten, että se rokkoaine, jolla sitten iso rokko hävitettiin, niin se ei kyllä ole lehmärokkoa, eikä se ole iso rokkoa. Mitä se rokkoaine sitten loppujen lopuksi on ollut, jolla maailmalla se hävitettiin, niin siinä ajatukset menee siihen, että se ehkä kuitenkin oli hevosrokkoa.
Okay.
Rokko, joka katosi 1800-luvulla noin maailmasta, mutta jota jo Jenner esitti, että sitä voidaan käyttää yhtä hyvin kuin tätä lehmärokkoa, ja myöskin Suomessa tämä tiedettiin, että hevosrokko on myöskin mahdollinen niin kuin tässä rokkoaineena. Eli sillä sitten maailmalla lähdettiin nopeasti sitä levittämään, ja isorokon esiintyminen saatiin niin siellä, missä tämä rokotus toteutettiin kattavana, niin saatiin nopeasti laskemaan. Mutta huomattiin hyvin pian, että tämmöinen niin kuin vapaaehtoinen rokottaminen ei riittävän ei levitä vastustuskykyä riittävästi, vaan tarvitaan pakolliset rokotukset. Ruotsi oli ensimmäinen, joka otti käyttöön 1816 pakollisen rokotuksen. Britanniassa se otettiin 1800-luvun puolessa välissä käyttöön, Suomessa vuoden 1886 jälkeen, mutta esimerkiksi Ranskassa vasta 1902. Viimeinen tämmöinen todella, mä melkein puhuisin isorokkopandemiasta, joka käynnistyi se käynnistyi nimenomaan tämän Saksan-Ranskan sodan aikana 1870-71. Sen jälkeen Suomessakin oli hyvin, hyvin vakava 1800-luvun puolessa välissä hyvin vakava isorokkoepidemia ja myöskin muualla maailmassa. Se lähti liikkeelle siitä, että saksalaiset oli toteuttaneet jämtisti omien sotilaitteissa isorokkorokotukset. Ranskassa ei oltu toteutettu, ja siinä kun ranskalaiset sitten hävisi tämän sodan ja armeijat hajosi, niin Napoleon III armeijat, niin isorokko lähti leviämään.
Isorokon rokottamisen menestyksen myötä rokotteita alettiin kehittää myös muihin tauteihin. Aikaisemmin mainittu Louis Pasteur taisi olla tässä aika tärkeä tekijä.
Hän oli keskeinen hahmo siinä, kun esimerkiksi raivotautien raabiakseen saatiin rokote, joka oli toimiva hoito raabiaksen kohdalla. Se oli hoito, ei ennaltaehkäisy.
Okei. Mutta myös ennaltaehkäiseviä rokotteita kehitettiin.
Kyllä. Niitä tuli 1800-luvun lopulla jo esimerkiksi ruttoon kehitettiin. Rokote myöskin niin kuin alkoi tulla antitoksiineja, eli huomattiin, että voi kehittyä vastustuskyky näitä niin eräiden taudinaiheuttajien, niin kuin kurkkumädän ja jäykkäkouristuksen kohdalla näihin toksiineihin, eli alettiin antitoksiineja kehittää myös.
Hyvä. Heikki, mä luulen, että meidän olisi mahdollista puhua kaikesta siitä, mitä lääketieteessä on 1800-luvulla tapahtunut, niin aika paljon pidempään. Mutta mun mielestä me ollaan nytten onnistuttu luomaan kuvaa, jonkinlaista suurta kuvaa siitä isosta murroksesta, joka lääketieteessä 1800-luvulla tapahtui.
Kyllä. ainakin toivon niin, että kuulijat on saaneet tästä jonkinlaisen käsityksen siitä, että tämä 1800-luku todella mullisti sen ajattelun, mitä niin taudeista, hoidosta ja kaikesta tästä ja ihmisen toiminnasta, terveen ihmisen toiminnasta myöskin tapahtuu.
Eli voisi sanoa, että me ollaan nyt aika pitkälti päästy siihen kohtaan historiassa, mihin meillä oli tavoitteenakin päätyä tällä kaudella. Me lähdettiin antiikin perillisistä ja me päädyttiin jossain määrin nykyaikaisen lääketieteen syntyyn. Sittenhän historia ei nyt tähän kyllä lopu. Tästähän nyt sitten jossain määrin alkaa se aika, vasta alkaa se aika, milloin lääketiede alkaa harppauksin kehittymään ja me päästään tähän meidän nykypäivän tilanteeseen, jossa me koetaan, että meillä on jo hyvin pitkälle kehittynyt ja edistynyt lääketiede. Kuka tietää, minkälaisia podcastia tai kuunnelmia tehdään 500 vuoden päästä ja millä tavalla he näkee sitten meidän 2020-luvun lääketieteen. Mutta, Heikki, suurkiitos. Sä olet johdattanut meidät historian alkuhämäristä sieltä jostain kaukaisesta monisataa tuhatvuotisesta muinaisuudesta 1800-luvun lopulle. Toivottavasti me päästään jatkaa matkaa yhdessä vielä tästäkin eteenpäin.
Se olisi erinomaisen kivaa.
Ja hyvä kuulija, kiitoksia sinulle. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri, ja Heikki Vuorinen on lääketieteen ja kirurgian tohtori ja lääketieteen historian dosentti. Tähän siis päättyy Hippokrateen vastaanoton kolmas kausi, mutta tähän me ei kuitenkaan kokonaisuudessaan lopeteta, sillä Hippokrateen vastaanotto palaa taas ensi vuonna 2023. Mukanaan silloin Pekka Louhiala ja me jatketaan keskustelua lääketieteen filosofiasta ja etiikasta. Siihen asti senkin jälkeen ja joka ikinen päivä voi oikein hyvin ja moikka moikka!
Moi!